Raamat tund.
Tere head kuulajad ja raamatu sõbrad. Täna on stuudios Heigo Ausmees ja Margit Prantsus ja me oleme raamaturiiulist välja otsinud ühe üsna vana raamatu. Paljud pereraadio kuulajad on kindlasti seda ise lugenud, paljudele see meeldib ja on see ka pereraadios järjejutuna eetris jooksnud. Selleks on C.S. Lewise Pahareti kirjapaun. Ja võib-olla enne kui raamatu juurde veel läheme, räägiksime raamatu autorist, kes ei ole teoloog, aga kes minu meelest on kirjutanud lihtsatele inimestele arusaadavalt teoloogilisi asju, just selliseid, mida meil tegelikult on tarvis teada saada ja nagu just kui ta on järginud tavaliste inimeste enda mõttekäiku ja need kirja pannud. Ja C.S. Lewis eluaastad on 1898 kuni 1963.
Ja minul on vist olnud C.S. Lewisega alati selline väga kuidagi lähedane suhe, kuigi loomulikult ta on surnud enne, kui mina olen sündinud. Aga mõned aastat tagasi õnnestus mul külastada tema kodu, The Kilns'i, eks siis, mis on siis tõlkes oleks nagu telliskivi lööv võib-olla, et see oli koht, kus kunagi telliskive savis põletati ja seal oli siis tema kodu, maja on tänaseni säilinud. Kuigi pärast tema surma see maja müüdi maha ja kahjuks suurem osa mööblist on kaotsi läinud, siis maja ise osteti hiljem siis C.S. Lewise seltsi poolt tagasi ja noh, püüti leida sinna seda vana mööblit, niivõrd kuivõrd seda leiti, aga maja on see sama, asub sama koha peal ja tõesti istudes tema kirjutuslaua taga seal vaatates aknast välja, siis sa mõistad, kuidas seal, kus seal taga on selline päike, selline inglise aed, kui tõesti viljakas see tema kirjutustöö oli. Ja kui sa ütled, et kirjutas lihtsatele inimestele, siis vaata ei tea, mõni ütleb, et ta on jälle keeruline on, et ta oli ju lõppkokkuvõttes, ta oli ju Oxfordi ülikooli, kui me tööti, ma mäletan, vana inglise keele professor, ta oli töötas väga lähedasel koos Tolkieniga, John Ronald Reuel Tolkieniga ja muideks see sama raamat Pahareti kirjapaun on tal pühendatud Tolkienile, kes siis oli tema niisugune, no ütleme vähemalt alguse poole, tema niisugune tugev mentor, kes oli üks väga olulis isikuid, mille läbi üldse C.S. Lewis pöördus, sest et C.S. Lewis ise kirjutab enda kohta ka, et ta oli oma elu esimese poole ateist ja alles noh, mitmed kohtumised hiljem, neist üks siis John Ronald Reuel Tolkieniga, võib-olla mõni teab teda kui sõrmustisanda autorit või meil eesti keeles on ta ka kääbiku autor, siis C.S. Lewis sai talt väga tugeva mõjutuse. Ja kuigi Tolkien ise oli katoliiklane, siis nagu ütleb C.S. Lewis ise, et tema on anglikaani kiriku lihtliige. See muidugi ei takista tal olemast väga kõrgetel teoloogilisel tasandil.
See on nii huvitav, meil on mõlemal käes see raamat, aga need näevad erinevad välja, neid on mitu korda isegi eesti keeles välja antud, originaalis kirjutatud aastal 1942, aga minul on 1987. aasta välja on eesti keeles.
See on üks hästi huvitav välja anne ja see oli... Ma olen suht kindel, et see oli kõige esimene kristlik raamat, mida me üldse kunagi lugasin. Või vähemalt kristlik nii-öelda trükikojas trükitud raamat. Et võib-olla mul võis käia käes mingisuguse trükim või kirjutusmasinega tehtud tõlkeid erinevatest raamatutest. Aga ma olen kindel, et see oli mu esimene niisugune trükikojas tehtud raamat. Ja nii palju kui me teame, siis see trükiti tõepoolest 1987 Rootsis. Nii palju kui ma tean, on selle tõlke autoriks Tunne Kelam. Ja võib-olla mõni raadio kuuleva arst elistab ja korrigeerib, kui vaja meid on, aga see oli tõesti ka minu esimene niisugune kristlik raamat. Ilmselt ta kuidagi moodi smugeldati siia Eestisse ja ma sain ka kunagi, me mäletan, kus ma selle sain. Kahjuks erinevalt sinust on mul jah see kunagi kellegile laenatud ja pärast seda ma pole seda raamatut enam näinud.
Minagi sain selle raamatu kusagil uus kasutuskeskusest, nii et siia tiitel lehele on kirjutud Lvahtramäe. võimalik, et siis keegi ära surnud kristlane, kelle raamaturiulit on tühjendatud, et on siis sattunud seda kaudu taas
ringi. Kui keegi raadiokuulaja leiab Heigo Ausmees nimelise raamatu, siis andke mulle teada.
Ja uus kasutusest või oma riiulist.
Näiteks, jah.
Ja. Et aga minnes nüüd siis raamatu juurde, no sadakond lehekülge ja see on ikkagi väga teistmoodi raamat. Ma ei mäletagi, et siin raamatutunni saates midagi sellist oleks varem olnud, nagu ütleb pealkiri Paharetti kirjapaun, siis me tegelikult loeme siin, no päris vist ei saa öelda nagu saatana kirju, aga ütleme siis niimoodi pehmemalt kristlaste vastaste mõttemaailma paljastavaid kirju.
Ja see on huvitav, et see stiil, mida siis Lewis siin raamatus kasutab, on see, et ta kirjutab just kui üks vanem paharet või teemon või nimetame, kuidas see tahab, kirjutab noorema lõpetusi, aga tegelikult on see ju täiesti pea peale pööratud niisugune võibolla kerge huumoriga lähenev mõte ja kus see poleks Soku Kajalas esimest korda, et ka juba uusaja alguses arvastate kirjutada niisugused ühiskonna kriitilise artikleid näiteks läbi uskmatu türklase mõtete või mille siis natukene naerdi oma enda ühiskonna nõrkuste ja probleemide üle ja noh, C.S. Lewis olles väga haritud mees kindlasti võtab kasutusele selle sama põhimõtte. Ja on huvitav ka mõelda, et see ilmub ajalehes järje juttudena, kui ma eksisin siin sees, oli neid peatükke üle 30 vist või, et need ilmuvad 30 ajalehe sabas järje jutuna ja nad ilmuvad just sellel, kui on käib teine maailmasõda. Inglismaa linnu pommitatakse ja tegelikult ka, noh, ma ei tea, kas me võime nüüd ära rikkuda kellegile raamatu lugemise elamuse, et ka see nii-öelda inimene patsient, kellega need teemonid tegelevad, saab raamatu lõpus tegelikult surma pommitabamuse läbi ja lahkub taevasse ja kohtub Jeesusega. Aga põhimõte on just selles, et see oli noh, niisugune ärevaeg, kus kõik inimesed olid ju niisuguses ebakindlas olekus. Ma ei tea, kas see on võrreldav meie tänase ebakindlusega, kus me vaatame maailma poliitikat ja oleme hästi mures ja natukene stressis selle pärast, mis maailmas toimub. Aga ma kujutan ette, et need inglased, kes lugesid seda, neid ajalehe sabasid, ajalehest The Guardian, siis küllap nende stress oli palju suurem kui meie oma, kui sa pead öösiti magama kas oma maja keldris või minema näiteks mõnda Londoni metroojaama ööseks magama, kus oles see oli väga tavaline, et mindigi ööseks metroojaama, ööseks lüüteti raudtelt vool välja, inimesed läksid, laudsid oma madatse sinna samasse metroo-raute peale ja perrooni peale ja selles mõttes oli sul seal ikkagi lootust, et pommid sind nii sügaval maa all ei taba ja hommikul sealt mindi tööle ja tõepoolest, et nagu ka oma teises raamatus Narnia lugudes lapsed saadeti suurlinnadest ära maale, nii-öelda peitu pommitamise eest, aga londonlased käisid tööl ja pommitamise ajal tuletõrjujad astusid välja, alustasid põlevate hoonete kustutamist, ka siis kui pommitamine käis, nii et mõnikord öeldakse, et isegi, et Londoni tuletõrjujad olid kõige suuremad kangelased selle ajal üldse. Ja just selle ajal ilmubki nii C.S. Lewise raamat, kus ta siis kirjeldab, mis on tehtud niisuguses, nagu öeldud, humoorikas vormis, kus vanem teemon juhendab noorem teemoni, kuidas inimest kiusata kõigepealt, aga eelkõige, kuidas teda juhtida eemale Jumalast. Ja selles mõttes, et see niisuguse teist tagurpidi perspektiiviga lugu on päris õpetlik, ma ütleksin. Ja tegelikult ta ise siin kommenteerib ka oma järelsõnas, kuidas keegi külavaimulik kirjutas toimetajale, et ta võtab oma ajalehed tellimuse tagasi, kuna paljud kirjades siis astuvad nõuvande, et tunduvad talle mitte üksis eksitavad, vaid lausa akuratlikud. Eks siis selle kirja lugeja saatja ei olnud sellest raamatust mitte midagi aru saanud tegelikult.
Aga selle raamatuga ongi ju niimoodi, et see kas meeldib väga või see ajab vihale ei meeldi üldse. Sa mõtled, kui sa ei süvene ja vaatad, sa mõtled, et mis asi see on? Mis asi see selline on? Kas me siin tsiteerime teemoneid või kas me siin räägime, kuidas kristlastele püüniseid panna? Ja tõsi sellest see raamat räägib, aga selle asja uba, olgu siis selgelt välja öeldud, on just see, et me nende kirjade ja vestluste kaudu saame paremini aru, mis tegelikult vaimumaailmas toimub, kuidas meie taga, selja taga sepitsetakse igasuguseid plaane ja noh, tuues veel üks näide, see oleks umbes nagu, ma ei tea, kui sa oled koeraomanik, sinu koer kirjutab raamatu, et oma peremehest, et tal on mõningad sellised veidrused ja siis ta arvab, et ta teeb mulle niimoodi, et see on maru mõnus või maru lõbus, aga tegelikult see mulle üldse ei meeldi. Nii et ühesõnaga, see on nagu, autor on väga toreda vaatevinkli võtnud ja kui ma kujutan ette, on tegu sellise kristlasega, kes on kuidagi hästi range ja ainult tuleb peaaegu, et ainult piiblit tsiteerida, et noh, siis see ajabki teda vihale see lähenemisviis, aga see on kahtlemata, rääkimata, et see on lustlik ja lõbus, on see vägagi silmi avav, et ma tõesti ei teagi ühtegi teist raamatut paugust ei tule meelde, mis niimoodi kirjeldaks ka seda siis teist poolt. No võibolla Rick Joyneri raamatud on seda tüüpi ja kas Francis Frangipane või mõned veel, kes on kirjeldanud neid sealt poolt nähtuna.
Lewis ütleb ise ühes kohas, et tasakaaluks oleks ta pidanud kirjutama raamatu, siis kuidas näiteks kaitseingel või kõrgema või peaingel juhendab kaitseinglit, kuidas siin kaitste ja vastupidi jumala juurde tuua. Aga ta arvas, et inimlikult ei suudaks me kunagi oma taevaseid mõtteid niimoodi peegeldada, et see ei muutuks mingisuguseks palaganiks või niisuguseks odavaks moraalitsemiseks, sest me ei suuda vist kunagi niimoodi mõelda, et ja kui ma tõid oma koera näite, siis arvatavasti koer päriselt ei suudaks ennast võibolla ka väljendada nii nagu mõni inimese inimlik kirjanik ennast väljendaks, et tema mõttemaailmaks ikka hoopis teissugune.
Ja samas teemonid, see on ju kõik, ütleme ikkagi intelligentne kurjus, lausa paljuski, nad on meist ikkagi palju targemad ja kavalad ja meil tuleb sageli just oma nende läbikukkumiste kaudu siis need õppetunnid saada.
Ja samas võib-olla ka vastupidi, et nagu siin raamatuski ütleb, see on Ohert Kaan, see on nimetud see vanem teemon siis, kes ütleb, et ega me ei saa päriselt aru, et miks Jumal üldse inimesega tegeleb, sest et noh, see ei saa ju ometi armastus olla, see peab olema mingisugune muu kurikaval plaan seal taga, mida meie põrguluured pole veel välja uurinud, aga küll me uurime aja pikku. Aga see, et see lihtsalt armastus inimese vastu, see on ju võimatu täiesti.
Toon korra välja, millised on siis need tegelased siin raamatus ja tõepoolest väga suur tunnustus raamatu tõlkijale, et eesti keeles on sellised sõnad üldse välja mõeldud. Nugipuuk, ohertkaan, kugikoon, vana tattmokk, kaanid ja kärnad, sahker saast, riugas näpits ja võibolla mõni jäi veel vahele, et no on alles nimed.
Ja, nugipuuk peaks olema wormwood algsest tekstis, aga no, kui autor on pannud, siis eks see ole jällegi nüüd muutunud meie keele rikkuseks juba, no, nii nagu omal ajal proua Liia Randalu, kes tõlkis Hobiti tõlkis kääbikuks ja kuigi üle maailma on keelatud tõlkida kääbikud mingid muud moodi, siis nõukogude ajal sellest ei hoolitud ja hiljem siis Tolkini selts leppis sellega kuidagi moodi, et hea küll, kui on eesti keeles niimoodi tulnud, siis on ja nii ei jäigi meil kääbikuks, aga noh, siin on jah, meil siis ära Ohert Kaan, kes juhendab oma poega Nugipuuki, kes hakkab siis rääkima just need kõigist niisugustest tähtsamatest asjadest, kuidas inimest jumalast eemale tuua. Võibolla isegi korraks loeks ühe lõigu siia, kus ta kirjeldab, kuidas, kui inimene jõuab üldse nagu niisuguse mõttele või arusaamisele jumalast, et mida siis kunagi teeb selles olukorras. Ja ta kirjutab, et mul oli kunagi patsient, soliidne ateist, kes tavatses studeerida Briti muuseumis. Ühel päeval, kui ta seal jälle istus, märkasin ta mõttekäiku valele teele libisemas. Mõistagi ilmus vaenlane, ehk siis see on siis Jumal, kohe tema kõrvale ja enne kui ma jõudsin orienteeruda, nägin ma parikümne aasta tööd varisemise ohus. Õnneks ma polnud narr ja ma tegin talle ettepaneku minna hoopis lõunale. Ilmselt tegi vaenlane vastupidi ettepaneku, et me iialgi ei kuule täpselt, mida ta teile räägib. Öeldest on tähtsam kui lõunasöök ja mina lisasin juurde, et just liiga tähtis, et seda hommikupoolikuga lahendada. Ja kui patsient lõpuks siis tõusis, läks tänavale, nägi igapäeva tänavelu, sai ta aru, kui vale oli tema mõtteviis. Et kui kurat paneb meid tegema mida iganes, et takistada meid tegemast oluliste ja õigete asjadega. Ja kui tihti me isegi tunneme, et jah, jumal on mul kutsunud midagi tegema, jumal on mind kutsunud millegiga midagi kirjutama, midagi ütlema, midagi tegema, midagi muutma oma elus, mille peale sultalt mõte, et jah, see on nii tähtis otsus, et ma seda täna ei saa teha, eks ma teen seda homme. Ma mäletan seda oma elust, kuidas ma käisin äratus, ma ei tea, kas need ehvata koosolekud seal 80. lõpus, kui see nimetati, oliki vist ärkamiskoosolekud või ehvata koosolekud. Ja iga kord, kui kutsuti palvele, kui kutsuti meeleparandusele, ma mõtlesin oma sees kusagil, et jaa, see on väga tähtis otsus, ma ei saa seda ometi ju täna teha, aga nädala pärast, siis ma, või kahe nädala pärast, siis ma olen juba tublim, siis ma olen juba teinud vähem suitsu, vähem ropendanud, vähem teinud halbu asju ja siis ma tulen kirikukses sisse, hõljun niimoodi 20 sentimeetri kõrgusel ja siis ma lähen lõpuks palvele.
Ilmselt keegi nugipuuk oli seal töös.
Täpselt ja see nugipuuk soistaski sulle kõrva, et kogu aeg, et sa ei ole veel valmis, aga järgmine nädal siis vaatame, siis sa oled juba valmis. Ja loomulikult ma ei olnudki mitte kunagi valmis, enne kuni keegi ikkagi juba väga konkreetselt mu käest küsis, et Heigo, kas sa tahad saada päästetud või ei taha. Ja need kuldsed sõnad sinna juurde, et küsimus pole selles, kas sa oled valmis, küsimus on selles, kas sa tahad.
Vaenlase poolt vaadatuna see oli siis üks väga ohtlik lause, mis varistas kokku nende aastakümnete pikkuse töö. Ja sa olid kadunud vaenlasele, siis nende vaatevinklist vaadatuna.
Jah, aga samaseks ole, nagu me ka raamatust näeme, ega see, et keegi saab kristlaseks, ei tähenda veel seda, et ta on pääsenud. Kunagi üks jutlustaja vist oli see Kenneth Hagin, kes kirjutab oma raamatus, kuidas tema juurde oli keegi mees ja palus enda pärast palvetada ja palve sisuks oli, et ta palus, et kurat teda enam kunagi ei kiusaks. Mille peale Kenneth Hagin siis, et kas sa tahad, et ma paletaks, et sa sureksid ja taevasse läheksid? Mille peale mees muidugi kohkus ära, ütles, et ta seda ei taha, aga siis tõtski, et no, kuni me siin maa peal oleme, on meil ikka mingi nugipuu kõrva ääres, kes muud kui meiega meid seletab ja meid takistab. Aga ta ütleb ka siis seda, et meeleheiteks pole põhjustutab onu ohertkaan. Sadu sääraseid täiskasvuluna pöördunuid on pärast lühiajalise vaenlase leeris viibimist meile tagasi võidetud. Ja ta ütleb, et kõige suurem liitlane on kirik ise. Mitte see kirik, see suure tähega kirik, see katoolne, see ülemaailmne, see on kohutav, nagu võidulippe kandav armee. Aga just see kirik, et kui sa tuleb kirikusse, tal on pea täis, nagu ütleb, raudrüüd ja sandaale, tal on kirikusse, kus antakse talle läikima õrutud kaantega väike raamat, milles mitte keegi midagi aru ei saa, mis seal sees on. Seal on segased vaimulikud tekstid, ümberingi on inimesed, kes on võib-olla keegi on lõualotiga ja keegi on imeliku soenguga ja keegi võib-olla räägib liiga kõva häälega või mis iganes. Ja ta mõtleb, et no mis kirik see selline ometi on. Ja kui tihti me seda ise teeme ka täna võib-olla mitte võib-olla nii otseselt, loomulikult see raamatu näide on väga otsene, aga no me vaatame kirikus ikkagi esmasena seda, mis on väljapool. Jumal sõna ütlebki, et inimene vaatab seda, mis on väljapool, Jumal näeb seda, mis on meie sees. Ja väga tihti see, mis on meil väljapool, see võib ju väga klanitud olla ja väga ilus olla. See ülikond võib olla väga korralik ja lips väga korralik ja juuksed korralikult kammitud ja inimene võib rääkida väga niisuguse sügava ja veendva häälega, mida on tore kuulata ja sulle kohe nagu tahmatult ütled jah selle peale, aga see sisu võib olla ju täiesti vale, täiesti metsas.
Raamatutund.
Siit raamatust tuleb selgelt välja, et kogu võitlus käib ikkagi inimeste mõttemaailmas. See võitlus toimub nii-öelda vaimus, et aga meie inimestena vaatame seda, mis on silma ees ja oleme väga nagu sellest mõjutatud. Üks tsitaat siit raamatust. Kui miitingud, lendlehed, liikumised, üritused ja kampaaniad muutuvad talle ehk siis inimesele tähtsamaks kui palved, sakramendid ja kristlik armastus, siis kuulub ta meile. Võiksin näidata kenakest puuritäit taolisi tüüpe siin all maailmas. Tõsiselt kurvad ja kurjad sõnad.
Kunagi keegi Ameerika kirjanik, kristlik kirjanik kirjutas sellest, kuidas ta küsis või perekonna, ta kolis ühte majja, kus oli varem elanud vist kristlased, kui ma tõite mäletan, ja siis ta küsis nende kohta naabritelt, et mis inimesed need siis olid siin enne mind. Ja naabrid mõtlesid ikka, et nad käisid väga palju konverentsidel. Ja et kui meie kristlikel ongi see üks lõputu konverentsidel ja üritustel ja käimine, siis midagi on sellega kõigega väga ju valesti. Loomulikult on tore, kui me saame vahel kokku ja aga no isegi pühapäeviti lihtsalt kirikus käimine ju ei tee sinust kristlast. Kirik on väga oluline. Nii nagu iga tööriist on täiesti oluline, kui sa mingit tööd teed ja iga tööriist aitab sul selle tööd paremini teha, aga see, et sul kodus on lihtsalt labidas kuurinurgas, ei kaeva su peinart ülesse su aias, sa selle ikka labida kätte võtma ja sellega seda kasutama kuidagi moodi. Ja nii on vist paljud asjadega meie elus. Ja väga tihti me, nagu ütlesime, me hindame välisjärele ja labidal pole ju vahet, et kas see labida varus on lakitud või mitte. Peasitama tööd teeb, et nii on ka sinu kodukirikuga, et seal on palju asju, mis on vaja, mis võiks palju paremad olla ja me enda eluski on kindlasti palju asju, mis võiks palju paremad olla ja me olemegi paraku ebatäiuslikud, aga õnneks on otsustanud täiuslik Jumal kasutada meid koos kõigi meie ebatäiustega.
Tehes neid paratamatuid asju, mida me igapäeva elus peame tegema, me ei tohiks neid pidada kõige olulisemaks, vaid ikkagi Jumala riiki tuleb otsida ja Jumala riigi asja ajada, nii et isegi kõigi nende tegevuste keskel, mida me teeme sageli päevas, no palju rohkem kui me siis otseselt võib-olla nende vaimulike asjadega tegeleme, et siiski meie peasiht ei ole need igapäevased asjad, mis ühel päeval nagu nii kõik kaovad. Ma mõtlen, et kui inimene on surivoodil, siis kes mäletab või kellele läheb korda, kui palju ta oma elus on nõusid pesnud või tubasid koristanud ja neid samu põrandaid, mis temast nüüd siia maha jäävad, kui palju kordi on ta neid üle pesnud. Jah, neid asju on tarvis teha, aga mis...
Marta ja Maaria.
Jah, just. Aga mis jääb püsima, on ikkagi need igavikulised asjad, mida ta siis on teinud.
Üks niisugune nõuanne, mida see vanem teema nelegi siin ütleb, on see, et kõige parem on, kui inimene on äärmuslik, ükskõik milles. Ta ütleb siin, et näiteks, et ma ei tea, mis on talle üks parem, kas see, et oleks kirglik patrioot või äärmuslik patsifist. Vahet ei ole. Kõik äärmused on meile teretornud väljaarvatud äärmuslik andumus vaendasele. Ehk siis, mida iganes sa siis teed, kui sul on mingisugune üks teema, mida sa ainult pressid ja rõhud kogu aeg elus, siis see võib olla ka täiesti sind juhtida lõpuks kõrvale. Ja noh, tõepoolest, et meil on elus vaja sellist tasakaalu ja niisugust rahulolekut. Me ei pea elus kõigele hinnangut andma. Minulad on tulnud inimesi, kes on küsinud mu käest, et no mida kirik ütleb siis selle või teise asja kohta. No esiteks tuleks vist täpsustada siis, et milline kirik, et meil on ju juba ainuks Eestis on meil siin juba, ma ei tea, kas regatud kümneid või rohkem alatoesti, paarkümend erinevat kirikut, üksik kogudust ja ega meil polegi sellist ühtset arvamust. Meil on apostel kusu tunnistus, see loodetavasti on meil kõigil sama, aga see on ka kõik. Ja kui keegi küsib, et mida kirik arvab, ma ei tea, male mängust, siis selle kohta meil ei ole ühtegi ühist kokkulepet, et siin peab iga kirik ise otsustama, et kas võib malet mängida või ei või malet mängida.
Jah, ja küllap on palju asju, mille üle ei peagi otsustama. Lihtsalt kui on mingi olukord ja on tarvis otsustada, no siis otsustame näiteks, et kui keegi mängib malet juba nii ööd ja päevad, et ta enam oma lähedastega ei suhtle ja muud ei näegi, no siis ilmselgelt on see juba probleem, aga muidu ma ütlen, et see võiks olla isegi soovitatav, et arendab meie mõtlemist.
Meie kirikus on selline natuke loomulikult naljaga tehtav vaidluse Hannes Hermaküla Ilmar Tomuski vahel, kus Ilmar ütleb, et jooksmine on piiblis mainitud, aga suusatamist pole piiblist kordaga mainitud, nii et kumb on neis kahestud kristlikum tegevus.
Aga ikkagi ihuliku harjutust on mainitud.
Võt, aga see jooksmist on korduvalt mainitud ja on ka isegi poksimist on mainitud, aga võt, suusatamist ei ole.
Jah, no võt, juhtus...
Suusahüppeid ei ole mainitud isegi.
Need sündmused juhtusid lihtsalt sellisel maal, kus lund on aru-arva. Üks tsitaat veel siit raamatust ja siis on jällegi vestlus nende teemonite vahel ja nad viitavad siis, räägivad kristlasest ja viitavad tema suhtele Jumalaga ja nad ütlevad, kus iganes keegi palvetab, seal on karta tema, ehk siis Jumala vahetud sekkumist, ehk siis nende vaenlase vahetud sekkumist. Nii et tegelikult isegi sellest no just kui äraspidi seisukohast kirjutatud raamatust me saaksime nii palju selliseid häid sitaate, mida noh, kas või ära raamida, kui iganes keegi palvetab, seal on karta Jumala sekkumist.
Järgmine teema võib-olla, mis ma vaatasin siin ja läheb katke kokku sellega, on huumor, et üks peatükk räägib siin sellest huumorist, kus siis Lewis ütleb, et inimlikul naerul on neli põhjust: rõõm, lõbu, huumor ja küünilis kerglane naljaviskamine. Et kõik nad on ja huumor tuleb ka sellest, et me tajume, et asjad on nagu kokku sobimatud ja tunduvad imelikud. Ja ta ütlebki siin seda, et kuni me ei naera kellegi teise üle, kuni meie huumor ei ole kellegi teise arvelt, siis senikaua on huumor täiesti taevast. Ja mulle tundub, et ka Jumal ise vahel on naerab vähemalt. Mulle tundub, et kui öeldakse, et Jeesus rõõmustas pühas vaimus, siis ma just, et see rõõmustus oli selline vaga nägu lihtsalt, vaid et küllab ta tõesti siis naeris. Me teeme, et ta nuttis, see lõtte piibil otse, aga küllab ta ka naeris, küllab oli ta ka selline tal rõõmsamaid hetke elus. Ja mulle tundub üldse, nagu on vana ütlus ka, et Jumal on huumori meelt, et vaata kas või peeglisse ja sa näed seda, kui palju tal huumori meelt on. Et see on ka üks asi. Aga samas, kui me hakkame seda, kui meie naer on kellegi arvel, kui me selle naeruga peame ennast kellegist paremaks, kui meile tundub, et me saime kellegi sellega paika panna, siis on see juba hoopis relv, mis mitte ei ehi, või tööriist, mis ehitab, vaid relv, mis lõhub.
Jah, et sõnu saab paisata kui mõõga pisteid, aga mul tuli meelde laulude raamatus näiteks Jumal ütleb, Moab on mu pesukaus ja Edomi peale ma heidan oma kinga. No siin on ikkagi mingi huumor on või kui Jeesus ütleb, et minge öelge sellele rebasele. Ma tegutsen täna ja homme ja siis jõuan sihile või kuidas seal oli, yeah. Et jah, ei ole piibel ja Jumal sugugi huumori vaene.
kui me rääkisime siin äärmustest, siis võib-olla üks asi on ka siis see, et vahel räägitakse nagu niisugustest pattudest ja valedest asjadest niisuguste väga kohutavate näidetena ja kui me räägime kellegi kurjusest, me mõtleme võib-olla, ma ei tea, Hitleri peale või mõtleme Stalini või mõtleme, ma ei tea, keiser Nero või kellegi muu suure kurjami peale. Aga et tegelikult ju suures pildis pole vahet, kas inimene valetab, himustab või annab korralduse tappa miljon inimest, ühte moodi viivad need jumalast eemale kõik. Ja siin see samas Oherkan kirjutabki, et kui inimesed lihtsalt tegelevad väikeste asjadega ja siis ilmselt tahaksid tähendada, et enam kõik pisipatud, nagu kõigile noortele kiusajatele meeldiks sullegi näidata oma töövõiduna eredat pahelisust. Kui ta unusta, et ainus oluline seik on kogu loos see, kui kaugele vaenlased suudad sa inimese eemaldada. Pattude suurusel pole tähtsust tingimusel, et nende kogumõju nihutab inimese valgusest kaugemale ei miskisse. Mis mõtet on mõrval, kui kaardimäng teedab sama ülesande? Kindlaim tee põrgus ongi sammsammuline, ühtlane lauge laskumine ilma järskude pööranguteta, verstapostideta, teeviitadeta kulg pehmel pinnasel. Et ükskõik, et vahel me mõtleme, et mõni inimene on kuri ja paha ja küll ta teeb, aga samas võib mõni inimene olla see, kes ühiskonnas on täiesti okei inimene, aga kelle mõttemaailm on täielikult rikutud, paheline, perverteerunud. Ja võib-olla me väliselt, me hindame ju kergesti, et tuleb inimene kirikusse, kellel on alkoholilõhnad juures, kes võib-olla tuigerda vajab rumalat juttu, ütleme, et ta on purjus, kui ta segab ja saadame ta kirikust võib-olla välja, aga samas kui keegi tuleb, kes on kadeduses või himustab oma ligimese naist, siis seda ju ei paista üldse kuskile kaugelt välja ja me võime teda väga austada ja kõrgele tõsta, ometigi teevad nad ühte moodi halbu asja.
Jah, inimene näeb, mis on silma ees, et nagu piibliski on öeldud, et mõned patud on nagu kohe ilmsed, aga seda saab iseloomustada kui pragu soomusrüüs, nagu need teemonid omavahel räägivad ja ütlevad, et see, kui inimene ütleb, ma olen teistest parem, sellega ta just kui nagu ütleb, et teised inimesed on nagu vähem arenenud või nagu kehvemad, et see teeb nagu prao tema soomusrüüsse, kust kaudu siis on võimalik sisse pugeda. Ja nad ütlevad ka, et me peaks tegutsema nii, et inimeste usk asenduks mingi kristliku värvingu saanud moe suunaga.
See samas raamatus on üks lugu sellest, et kus nende nii-öelda patsient leeb omale nii-öelda tüdruku, kes talle meeldib ja ta ütlebki, et väga paha lugu, see tüdruk on täitsa kristlane ja kõik. Aga ühe prao me siiski leidsime, ta suhtub põlglikult inimestesse, kes ei ole usklikud, niisugused kerge põlgusega nendesse. No mitte küll põlglik on liiga tugev sõna, aga ta on kergelt üleolev nende vastu, kes ei jaga temaga samu väärtuseid. Nii et see on jällegi see pragu soovusrüüst, kust on võimalik rünnata. Üks niisugune ju tavaline keskaja ratsave rünnaku põhimõte oli selles, et seda sai takistada, kui piigikandjad seisevad ühes kindlas reas piigid ette sirutatud, siis ei olnud ratsavel võimalusteid rünnata. Aga niipea kui kas või üks mees viskab oma piigi maha ja taandub, siis just sellesse praku suundub, kogu ratsave teravik suundub just sellesse tühja auku ja sellest kogu see kaitseliin vajub kiiresti laiali selle peale. Ja eks nõnda peame ka meie vaatama. Loomulikult meil kõigil on vigu, me kõigil on need pragusid, aga neid pragudega tuleb meil tegeleda ja neid siis kinni katta. Ja teine siin ka see muidugi, et ma ei tea, kui palju kaasaegne psühholoogia siin meid aitab, aga üks kaasaegne mõte on selles, et kui me varem oleme rääkinud, et me peame nõrkustega tegelema, siis võib-olla tänapäeval öeldakse ja see ei pruugigi üldse vale olla, et kasutame oma tugevusi, et katta oma nõrkusi. See võib olla meid elus isegi rohkem edasi aidata, kui ma ainult päev otsamu, kui lapime oma soomusrüüd, selle asemel, et kasutada oma tugevusi, et vastasega tegeleda.
Samamoodi räägib Piibel sellest, et Jumala armastus meie südames katab kinni pattude hulga ja mind pani hiljuti sel teemal mõtlema üks Fännide Siiversi tekst mõni aeg tagasi pereraadios jooksis tema sulest vaimulik mõtisklus Ja seal oli üks lugu, et kus Fanny de Sievers mõtiskles, et kui keegi inimene no, tänaval käies kukub, no üldiselt me ikkagi no, läheme, aitame ta püsti, uurime, kas ta sai haiget ja kas ta saab edasi kõndida. Aga siis ta küsib, et aga kuidas on inimesega, kes komistab vaimulikus mõttes või oma sõnades või oma mõtetes. Me tahaksime kohe talle nagu hagijat kallale tungida oma mõtetega näiteks. Mõtleme, et oi, ta ajab nüüd küll segast juttu. Aga võtta seda täpselt nagu, no, et inimene komistas. Juhtub kõigil, me kõik oleme komistanud ja sellel hetkel me ei tahaks, et meid kuidagi niimoodi põlglikult silmitsetakse, vaid tore, kui keegi tuleb appi ja ütleb, et kuule, oota, ma aitan püsti ja ei ole midagi ja saame hakkama. Nii et see on väga mõtlema panev. Ja loen nüüd ühe lõigu siit raamatust, kuidas siis ülemus pahandab oma alluvaga, kes on siis teinud kehvasti põrgu tööd. Lasksid ühe hinge oma küünte vahelt välja libiseda. Sellest kaotusest põhjustatud toitlustusolukorra halvenemine kajastub praegu valju ulgumisena müra kuningriigi kõigil tasandeil alla troonini välja. Paljas mõte sellele ajab mu hulluks. Tean ju väga hästi, mis juhtus sel hetkel, kui ta su käest ära napsati. See oli järsk silmade avanemine. Esimest korda nägi ta sind ja taipas, millist osa olid tema elus etendanud. Ühtaegu sai talle selgeks, et sinu etendused on nüüd läbi. Mõelda vaid ja olgu see su oma agoonia hakatuseks. Mõelda vaid, mida ta sel hetkel tundis. Nagu oleks kärn vanalt haavalt lahti tulnud, otse kui oleks ta välja astunud võikast, lubikärnaga kaetud kestast või heitnud jäädavalt ült ligased keha ümber liibunud rõivad. Põrgu päralt, isegi on piisavalt vastik näha neid ajalikus elus määrdunud ja ebamugavaid riideid seljast võtmas, sooja vette sulpsamas ning mõnust ägisedes kergeks muutunud liikmeid välja sirutamas. Mis siis rääkida veel tollest, täielikust puhastumisest. Et siin siis ülemus nii-öelda ägab selle all, kui ta kirjeldab, et kui rumalasti ikkagi see alluv käitus lastes ühe inimese oma küüniste vahelt välja libiseda.
Ja mulle meeldib üldse, et C.S. Lewis selle koha pealt, et ta on oskab oma niisuguste kirjanduslike võrdlustega kirjeldada võibolla taevast üldse nii hästi, kui see inimlikult on üldse võimalik. Et ma olen lugenud palju niisugused taeva kirjeldusi ja suur osa neist on niisugused lääged, läilad, niisugused noh, roosad kirjeldused. Aga siis Lewis jätab su fantaasiale ruumi. Samamoodi nagu näiteks tema Narnia raamatute viimane osa, viimane lahing, The Last Battle, kus ta kirjeldab, et see taevasse jõudmine, et see oli nagu selline kooli vaheaja alguse tunne. Siin ta ütleb tõesti, et nagu räpastest riietest lahti saamine ja sooja vanni istumine ja just see, et ta märkab näiteks Jumalat, ütleb, et see olid just sina olnud kogu aeg mu kõrval. Nagu ma loen su teksti edasi, siis ütleb ta, et nähes sind, nägi ta ka neid. Ma tean, kuidas see toimus. Sina tuikusid uimaselt ja pimestatult tagasi, olles neist enam kahjustatud kui tema pommidest. Milline häbi, et see mulla ja pori produkt võis püstipäi vestelda vaimudega, kelle sina vaim oled, vaid kössitad. Kogu neidus ongi selles, taevased olendid on võõrad surelikule silmadele, kuid mitte nende olemusele. Seega võist ta ükshaaval kõnetades öelda mitte, kes sa oled, vaid tähendab see olid ju sina kogu aeg. Kogu nende olemuse jutteratast tal mälestusi, nüüd tõpuks seletustu ebamäärane üksildastel hetkedel kogetud aimus sõpradest, kes inimest lapsepõlvest peale ümbritsevad. Nüüd võimaldus taasavastada too elu kõikede puhast elamuste juhtmotiiv, mis oli mäluhaardest kõrvale põigelnud. Ja nüüd ta näeb. Ta kogeb seda nii nagu on tõelisus, sest siin jõulikus elus me näeme ainult väga piiratult, me näeme seda materiaalset maailma. Võib-olla me vahel kirikus või palve hetkel kogeme ka natuke rohkem Jumala ligiolu, aga see kõik on piiratud. Paulus ütleb, et praegu me näeme kõike otsa kui peeglist. Ja võib-olla tõesti, kui me täna lähme oma peegli ette, mis on hõbetatud klaas, mis peegeldab üks ühele kõike tagasi, siis võib-olla ongi parem seletada, et Paulus ajal peegeld niisugusel kujul ei olnud. See on hakati alles, kui ma õite mäletan, vara keskajal niisugused peeglid valmistama. Tollegne peegel oli umbes niisugune lihvitud metallitükk, umbes nagu täna vaatad ennast väga puhta auto kapoti pealt peegeldusega tagasi, et see ei ole küll nii selge üks ühele. Aga siis me näeme otse kui näostäkku. Ja see on just meeletult lahe kirjeldus C.S. Lewis'e poolt, mis on see tunne, mis võiks me tabada, kui me siit ilmast lahkume.
Raamatutund.
Kas Pahareti kirjapaun on C.S. Lewis'e kõige tuntum raamat? Et on ju Narnia lood, on ju lihtsalt Kristus.
Ja seda on raske võrrelda, kas ta kõige on, aga ilmselt ta oleks tema võib-olla top viiest raamatust kindlasti. Et, ja muidugi meile Eesti kristlastele, kes tegutsusid 80. Lõpul, oli ta väga paljudel arvatavasti esimene trükitud eestikeelne nõisugune. Mitte esimene, kui me jätame kõrvale 30. Aga ütleme, kui me mõtleme selle uued värsked vabaduse tuuled puhumas, siis sel ajal oli ta küll esimene niisugune trükitud kristlik raamat. Kindlasti ja muidugi 30. Tehti palju kristlik raamatuid. Aga see oli kuidagi kätte saadav kirikutes ja seda loeti niisuguse, ütleme, heas mõttes vaimuliku ahnusega loeti. Mina lugasin seda ja ma tundsin tõesti, kuidas mingisugused värsked tuuled puhuvad peas ja see oli niisugune tõeline amps värsket vaimuliku õhku kogu selles nõukogude selles asjas. Ja eks me ise olime ka ju noored kristlased ja ega me ka kõigest aru ei saanud ja see oli minu jaoks oli see tõsiselt abistav raamat.
Nüüd on enam kui 80 aastat möödunud sellest, kui see raamat kirjutati, aga sisu ei ole vananenud. Ja kui see Pahareti kirjapaun, siis nädalalehes The Guardian järjejutuna ilmus ja siis nagu otsa sai, siis hakati kirjutama, sooviti sellele järge. Ja ma ei tea, kas C.S. Lewis kirjutas järje või...
Ta kirjutas ühe väikse järjelsõna, mis on siin ka avaldatud raamatu lõpus. Ta kirjutas selle kuskil 50. Ja siis see avaldati juba suures teises ajalehes, nagu ta ütleb, et Guardian oli vahepeal pankrotti läinud või hingusele läinud. Ja käis küsitakse seda, et kas ta tõesti usub kuradit. Ja kui ta ütleb, et kui te mõtlete mingisuguste saba ja sarvede kolendid, siis päriselt mitte, kui te mõtlete, et kurat on mingisugune vastand jõud Jumalale, siis ka kindlasti mitte. Usub, et kurat on ingli vastand, nii nagu kuri inimene on hea inimese vastand. Nii et ta ütleb jah, et piibelikult kurat ei ole Jumalale vastand või võrdne jõud, vaid et ta on langenud ingel, kellel ei ole loovat jõudu, tal on ainult võime rikkuda, perverteerida, lõhkuda seda, mis on hea ja õige.
Jah, nii on, sest nii on öeldud Jumala sõnas, et ta on langenud ingel, aga inimestes nagu mõttes on ta ikkagi sageli nagu Jumala vastand ja küllap see põrgu riik ja need põrgu tegelased ise arvavad täpselt samamoodi, et siin on näiteks ära toodud selline väljend, meie teame, palvetamegi sageli meie isa, kes sa oled taevas, aga nemad siin ütlevad, et meie isa põrgus.
Yeah.
Ja me räägime, et Jumala troon on taevas ja me tuleme kummardame tema trooni ees. Siis siin oli mainitud, nagu enne lugesin ka, et laskume alla, kus on siis troon, ehk kus on siis meie isa põrgus. Nemad ikkagi on selles pettuses, et nad oleks nagu see vastas jõud Jumalale, ehk siis nagu võrdle põhimõtteliselt, aga nii see ei ole.
Ja nüüd sa tõid ka seda, et eks on tegelikult ju väga ohtlik üldse kuradit või ka ingleid kuidagi erinevalt kirjeldada, et oma siin järjelsõnast ütleb ka, et kuradit kujutakse mõnikord nahkiire tiibadega ja ingleid linnu tiibadega. Mitte, et seal oleks mingisugune seos, vaid et nagu enamik kui inimesele meeldivad linnud rohkem kui nahkiired või. Ja siis ta ütles siin, et näiteks niisugused Viktoria ajastu ingleid, keda kujutatakse, ta ütleb, et näevad välja, nagu kostaks enda suust kohe, noh, pole viga. Sellel, kui piiblis on näha, et kui ilgub ingele kellegile, siis teie esimesed sõnad on ära karda. Ja see ongi siis see oht, et me mõnikord kujutame neid tegelasi, näiteks nagu ütleb, see kirjeldab siin, et Dante teemonid on lausa niisugused, kelles meil tekib aukartus ja kuradid on nagu niisugused noh, ma ei oska öelda, silmatorkavad. Võibolla kui keegi on lugenud Bulgakovi Meister ja Margaritas, siis kahtlemata sealne kuradi võrdkuju on hästi intelligentne ja iseenesest selline noh, silmatorkav kuju. Aga selg on see, et ta on tegelikult ju langenud ingel, kes on läbi kukkunud, kes on määratud hukatusele ja kelle kogu tema võime on ka ainult ju rikkuda ja hirmutada. Mul tuleb meelde veel 80. algusest üks naljakast lugu, kuidas metodisti kirikus tehti üks niisugune näidend ja muidugi kõik usklikud inimesed seal mängivad, aga mitte keegi ei taha mängida kuradi osa. Ja siis kutsuti sinna üks professionaalne näitleja seda kuradi osa mängima, kes mängis kõik nii üle oma kõva hääle ja treenitud hääle ja näitlemisoskustega, et lõppkokkuvõttes oli kurat selle näidendi kõige silmatorkavam tegelane üldse.
Väga kurb lugu.
Absoluutselt kurb lugu. Ja see on niisugune hoiatav eeskuju meile.
Ja nagu ükskord meil kirikus juhtus selline asi, et oli ülestõusmispühade näidend ja Jeesus suri ristil ja siis pidi asi muidugi edasi minema, nagu me teame, et see läheb, aga sellel hetkel läks vool ära, nii et Jeesus jäigi ristile ja sellest oli muidugi väga kahju. Aga jah, su ühele eelmisele mõttele lisaks, et olen ise ka seda kogenud või näinud, et kui vaenlane teinekord tahab inimest peatada, kes on siis õiges suunas liikumas, ja kui tal see ei õnnestu, siis ta nagu lükkab takka, no mine siis hulluks selle teemaga, keera vint üle ja et noh, ühesõnaga igas olukorras võtab või proovib teha, mida teha annab. Aga see mitte väga mahukas raamat Pahareti kirjapaun kirjade ja vestluste käigus puudutab siiski üsna mitmeid teemasid ja näiteks on siin juttu ka muusikast ja vaikusest, versus mürast ja samamoodi seksuaalsest ebapuhtusest, et neidki teemasid käsitletakse. Igal juhul me väga soovitame seda raamatut, paneb mõtlema ja paneb mõtlema teistmoodi, kui me võibolla kristlike raamatuid lugedes mõtleme.
Ja mina soovitan ka seda raamatut väga ja noh, nagu öeldud ka, et see on üks ka minu lemmik raamatuid, lemmik autoreid ja noh, siis Lewisega ei saa kunagi nii-öelda alt minna. Kuigi ma olen kuulnud ka inimesi, kes ütlevad, et see tema raamatut nagu lihtsalt kristlus on samas ühel hetkel on seal mõttekäigud nii keerulised, et ilma kanude ja musta kohvita ei saa üldse lugeda, aga ja samas nagu sõtsis kalguses, et samas on ta olnud ka mõnikord väga lihtne ja võibolla tema Narnia lasteraamatud on äärmiselt niisuguse lihtsa lähenemisega ja lihtsate põhimõtetega, nii et noh, ta on tõesti autor, kellelt igaüks võib leida midagi. Ja kui tema see mentor ja kaasane Tolkien kirjutas Sõrmuste isanda, kus ta iga väiksemagi detailile mõttes läbi, siis C.S. Lewis laseb niimoodi sulel lihtsalt lennata ja tal ei näe mingi probleemi Narnia lugudes panna kokku, ma ei tea, kentaurid ja päkapikud ja jõejumal ja sellel kui see oli ka midagi, mida tegelikult Tolkien tal natuke kritiseeris, et kuule, et liiga vabalt lendab su sulg. Aga jällegi niisugustes ilukirjandusliku kallakuga raamatutes nagu Pahareti kirjapaun on see pigem tervitatav ja annabki niisugust lugemismõnu ja niisugust elu asjale juurde.
Ei oska öelda, kas ma ei ole nii täpselt uurinud, aga aiman, et küllap on C.S. Lewisel veel mitmedki raamatuid, mida eesti keelde tõlgitud ei ole, et võiks kindlasti kirjastused võiksid ette võtta.
Jaa, ma tean, et tal on ikka, ma pakun, et vähemus on tõlgitud eesti keelde ja enamus on praegu tõlkimata. Tal on ju veel näiteks väga põnev ulmesari, triloogia, vaiksel, Out of the Silent Planet, vaiksel planeedilt ja Perilandria ja That Hideous Strength, ehk siis kirjeldamatu jõud, mis on siis tema niisugused ulme raamatud, kus ta jällegi kristlike põhimõtteid annab edasi niisuguse ulme romaani kaudu ja seda kahjuks ei ole keegi eesti keelde tõlkinud veel.
Ehk mõni kirjastaja nüüd ka tänase saate tulemusena sai ühe mõtte, mis kusagil talletub, et äkki kunagi võtta ette, sest C.S. Lewis kahtlemata kõnetab paljusid ja võib väga elavalt vähemalt selle Pahareti kirjapauna puhul küll ette kujutada, kuidas selline raamat ikkagi läheb peale ka laiemale lugejaskonnale, mitte ainult kristlastele, et kui täitsa ilmaliku nädalalehe veergudel seda raamatut on avaldatud ja on nõutud sellele järge, siis see kõnetab vägagi ja hea raamat kõnetab veel ka aastakümneid hiljem. Aga täna siis oli meie käes C.S. Lewis'e raamat Pahareti kirjapaun, välja antud eesti keeles mitmeid kordi, originaalis kirjutatud aastal 1942, sadakond lehekülge ja seda tutvustasid Tallinna missiokoguduse pastor Heigo Ausmees ja mina olen Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja häid lugemiselamusi.
City of doom.
Fallen.
raamatutund.